Je, kusimama ni lazima? Muulama wengu wamesema kuwa si lazima. Ni sunna. Kwa nini? Kwa sababu si moja katika masharti ya nini? Ya hutuba ya Ijumaa. Kwa hivyo manake wanasema kuwa ni sunna kusimama, lakini pia licha kuwa ni sunna, mtu asipuuze kusimama isipokuwa kwa yule ambaye hawezi. Sasa hapa ndio mzozo ukaja kwa maulama, ya kuwa kule kuondoka kwa maswahaba siku ya Ijumaa wakati huo, kisha wakabakia maswahaba 12 peke yao. Hii ni kuonesha kuwa swala ya Ijumaa inaswihi kwa idadi hiyo. Lakini je, hii ni hadithi ambayo imekuja moja kwa moja kwa kuwa maudhu yake na lengo lake ni kueleza kuwa basi watu wakipungua 12 Ijumaa haifai? Hadithi haikuja kwa lengo hilo, wala si mada ya hadithi. Lakini sasa kuna wale ambao wameona kuwa tayari hii ni dalili yao ya kuonesha kuwa watu wakiwa chini ya 12 basi kuisha hakuna Ijumaa hapo, ambapo si kweli, bali hii tu imekuwa ni sadfa ya kulitokea jambo kama hilo. Lakini si eti Mtume alieleza kuwa lao kama wangepungua chini ya 12 basi ingekuwa tena hakuna Ijumaa. Mtume hakusema hivyo wala haikutokea hivyo. Kwa haifai kutumia moja kwa moja kwa hii dalili ya kuonesha kuwa basi chini ya watu 12 haiwezekani iswaliwe Ijumaa. Na hili jambo haifai watu wachukulie kuwa masahaba kumbe walikuwa pia wanapenda sana biashara kuliko dini. Yaani watu waache Mtume na hata waache swala. Mashallah, hata siku hizi haitokei hivyo. Hata watu wakisikia kitu gani hawezi kuondoka msikitini wakiwa na swali. Lakini zamani mbona masahaba walikuwa hivyo? Mtu hafai kuanza kufikiria hivyo. Yaani kwa sababu hili ni jambo ambalo lilitokea mwanzo kabisa wa Mtume kuanza kuswalisha Ijumaa. Na ilikuwa wale maswahaba na hasa wale wengi wao ambao walikuwa ni wakazi wa Madina walikuwa bado hawajajengeka imani. Na kawaida sisi tunajua maswahaba na wanadamu kama sisi, mwanadamu yote akiwa bado hajajengeka imani hali yake huwa tofauti na pale anapokuwa sasa imani yake ishajengeka. Na ndio sababu napata kuwa hata kuna mambo ambayo wale maswahaba walifanya kwa kumfanyia Mtume pale mwanzo, mambo ambayo Mtume hakuwahi kufanyiwa huko Maka, kupigiwa matwari alipoingia Madina, ikiwa ilithibiti jambo hilo. Lakini haijawahi kutokea kuwa tena alipigiwa mara ya pili. Kwa nini? Kwa sababu alipompigia wale maswahaba ambao alimpigia kwa kumpokea na matari, ilikuwa bado manake ni wageni katika Uislamu. Kwa hivyo mambo mengine wanaona kuwa tu ni sawa na kumbe si katika maadili ya Kiislamu. Lakini baadaye kina haijawahi kutokea kuwa Mtume labda ameenda safari, labda katika vita fulani, ama labda alipoenda Makka kuhiji, hasa akirudi sasa ni mgeni pale kwa sababu amekaa muda mrefu, tena tumpokee na matari, haijawahi kutokea. Lakini licha hivyo, kuna baadhi ya ndugu zetu walishikilia kabisa jambo hilo ambalo lishawahi kutokea mara moja, na hata Ibn Qayyim mwenyewe anapinga kuwa jambo hilo lilikutokea. Lakini sasa ni kuwa hao wameshikilia kabisa kuwa hiyo ni dalili ya maulidi. Lakini sasa Ibn Qayyim miongoni mwa dalili ambazo amezitumia kuwa hilo jambo halikutokea, yeye anasema kuwa hiyo kasida ambayo huwa inaimbwa ya kuwa tala al-badru alaina min thaniyati al-wada, anasema kuwa ni kasida ambayo inaonyesha kuwa jambo hilo halikutokea. Kwa nini? Anasema kuwa ile thaniyati al-wada ni jina la sehemu, na penye Mtume alikuja kutoka Maka akaingia Madina hakupitia thaniyati al-wada, kumaanisha kuwa hata yule aliyetunga hiyo baiti ama hilo kasida ni mtu mwingine, na alitunga ikiwa haelewi kuwa Mtume alikuja kutokea wapi, ndio sasa waimbe ukweli wakijua kuwa anaimba kile ambacho ni uhakika uliotokea. Yani ni sawa na kuwa mfano mtu aje kutoka wapi, kutoka town Mombasa, na njia Mombasa ni moja tu, kwa lazima atapitia wapi, bridge ya wapi, bridge hii ya Nyali, kisha mtu aseme kuwa tumefurahi na amekuja, hakuja na ndege, amekuja na miguu, ni njiani na barabarani, kisha mtu badala ya kusema kuwa ametokea wapi, huko Nyali bridge, aanze kusema kuwa ametokea nini, bridge ya Kilifi. Sasa mtu atashangaa vipi? Yani mtu ambaye anajua historia kuwa mtu akitoka Mombasa anatakiwa apitie nini, bridge ya Nyali, Na mbona sasa huyu anasema kuwa tumefurahi kwa kupokea mgeni kutoka Mombasa alipitia bridge ya nini ya Kilifi? Na hizi bridge ni mbili ambazo hauwezi kupitia isipokuwa utapitia hiyo kio kutoka Mombasa. Hasa ndio maana yake hiyo. Kwa kuwa thania tuliwada wale wenye kujua historia akiwemo Ibn Qayyim anasema kuwa mtu akitoka Maka haiwezekani kabisa kuwa apitie thania tuliwada alafu afike Madina. Kwa sababu ni mji ambao opposite kabisa na njia ambayo inapeleka mtu Madina. Asa akasema kuwa hati beti yenyewe ani kutajwa jina hilo ni kuonesha kuwa wale walioimba ani si wale ambao walimpokea mtume, kwa sababu walikuwa inaonekana hawajii kabisa penye mtume alifuata akienda Madina. Kwa maneno Ibn Qayyim ameeleza kwenye Zadul Ma'ad. Kwa jumla ni kuwa asa ndugu zetu wakashikilia, lakini hapo kabisa hawachi hiyo, kwa sababu ni moja katika dalili zao kubwa kabisa za Maulidi. Na hata sisi tunasema hata ikiwa ilitokea ya kuwa mtume alikaribishwa Madina na matari, sisi tunasema kuwa basi jambo hilo si kila matari kipigwa ni Maulidi, kwa sababu siku ilikuwa si siku ya Maulidi ya kuzaliwa kwa mtume. Mtume hakuingia Madina siku ya kuzaliwa kwake, ndio tuseme kuwa sasa ilikuwa ni Maulidi hiyo. Naelewa? Na kisha pia tunasema kuwa matari si kila kipigwa basi ni Maulidi, kwa sababu sisi tumeruhusiwa kupiga matari siku ya Idi na siku ya harusi, kwa wale wanawake wasichana wadogo wanaweza kupiga. Na si kile tarusi kipigwa matari basi imeshakuwa basi hiyo ndio Maulidi hiyo. Lakini sasa unapata kuwa kuelewesha mtu ambaye utapata kuwa tara na kasumba fulani, uwe na taka muda na pia dua juu yake. Kwa jumla tunasema kuwa mambo kama hayo mtume alikuwa ana yaacha, na tunaweza kusema kuwa ananyamazia, kwa sababu alikuwa anajua kuwa kinachosababisha ni kwa sababu bado imani yao haijajengeka. Na tunajua hata mtume aliwacha wale mahabashi wakacheza msikitini, jambo ambalo maswahaba ambao walikuwa wanajua heshima msikiti na pia adabu za msikiti walikuwa hawafanyi hivyo. Kwa nini? Lakini mtume aliwacha kwa sababu anajua kuwa kinachowafanya hawa ni kwa sababu bado ni wageni katika Uislamu. Kwa hivyo mambo mengine ni vizuri tu usamehe, ili baadaye watakuja kujua kwa kumbe tulifanya sikile vile, lakini ilikuwa si sawa. Kwa hivyo yote haya yamekuja kwa nini? Ili tueleze ya kuwa hili jambo la maswahaba kutoka msikitini kisha wakakimbilia biashara ni jambo ambalo lilikuwa ni kweli lilitokea, si kisa cha uongo, lakini ni kisa ambacho sababu yake ni kwa kuwa walikuwa bado ni wageni ndani ya Uislamu. Imam Malik yeye ndo anasema kuwa Ijumaa haifai watu wapungue zaidi chini ya 12. Wakipungua hapo kwisha, hapa kuna Ijumaa, inatakiwa tuswali dhuhuri. Ngao tutakuja kueleza kikamilifu kila mtu na idadi yake ambayo ameweka kuwa hiyo ni idadi ya siku ya Ijumaa. Lakini idadi ambazo ukiangalia kwa makini hazina dalili ambayo ni ya kutegemeka, isipokuwa tu ni kama hii ambayo tumeisoma sahihi. Kwa sababu katika Imamu Shafi madhhabi yao wanasema kuwa ni watu 40. Hawa pia wameshika 40, lakini Imam Malik anasema kuwa la, ni watu wangapi? 12 kwa mujibu wa hadithi. Na pia zingine tutakuja kusoma baadaye. Hadithi ya 5 wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salati al-jum'ah wa ghayriha falyudif ilayha ukhra wa qad tammat salatuhu. Mtume anasema adraka, yeyote atakayepata ani akawai rak'atan, raka moja min salati al-jum'ah, kati ya raka mbili za swala ya Ijumaa, kwa kaswali moja moja ikawa ishampita, wa ghairiha, na hata swala nyingine yote isikuwa ya Ijumaa ukawai raka moja, mtume anasema fali yudhif ilaiha, basi ni aongeze kwa hiyo raka moja ambayo imepata ilaiha ukhra, zile zingine ambazo zimempita. Waqad tammat salatu, na itakuwa swala yake imetimia. Yani kumaanisha kuwa ikiwa sivyo hivyo, basi ile swala itakuwa tena si ya kutimia, si yenye kutimia. Kwa hiyo kumaanisha kuwa hautapata fadhila za swala ile ambayo umeiswali na ile hali haukuwahi hata raka moja. Ile kutimia maana yake nini? Anakusudia hapa swala ya jamaa. Kwa swala ya jamaa ili uipate ni angalau katika ile swala ya imamu upate raka moja. Kwa ukisimama baada ya raka moja ukalipa zile ambazo zimekupita, unahesabiwa pia umepata fadhila za swala ya jamaa. Lakini ikiwa utakuja na hakuna hata raka moja ambayo umeiwahi, labda ukapata imamu yuko kwenye itidali, na nalaka mwisho hiyo, ama kwenye sijida na nalaka mwisho, ama kwenye tahia na nalaka mwisho, basi ukajiunga naye. Baada kutoa salamu ikabidi usimame ulipe raka zote za swala ile, basi na maana kuwa hapo wewe hauna swala ya jamaa. Na kama ni siku ya Ijumaa ndio umepita na raka zote mbili, ina maana ukisimama una swali ya dhuhuri badala ya kuswali raka mbili za Ijumaa. Kwa ili mtu awe ana matumaini ya kuwa inshallah hii jamaa nimeipata, ni mpaka awe amepata kwa uchache raka moja katika swala ile ya jamaa, kisha baadaye ndio akiongeza zile ambazo zimbakia, hamna shida ile jamaa ameipata. Licha kuwa kuna fadhila tu atazikosa, lakini si fadhila za swala ya jamaa, itakuwa ni fadhila za nini, za mambo mengine, kwa sababu katika swala ya jamaa kuna fadhila ya mwenye kupata takbira ya kwanza, kuna fadhila ya safu ya kwanza. Hasa hizo ni fadhila za mambo mengine, ama fadhila tu za swala ya jamaa kama tunavyo elezwa kwenye hadithi ya kuwa salatu jamaa afdalu min salati alfadhi bi 27 daraja wa fi riwaya bi 25 daraja. Hizo daraja utakuwa umezipata za huwa umepata daraja 27 kwa kumi swali jamaa umepata. Kwa nini? Kwa kupata raka moja, kisha baadaye zingine ukaongeza, haina shida. Lakini ikiwa utapata zote zimekupita kisha, hizo daraja 27 huzipati, itakuwa wewe ni katika wale ambao wameswali peke yao, kwa hiyo unapata umekosa hizo fadhila zote na daraja zote. Rawahu Nasa'i wa Ibn Majah wa Darqutni wa lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalahu, yani Abu Hatim amesema kuwa hii hadithi ni hadith mursal, na daraja hadithi Maulana anasema kuwa ni sahih. Wallahu alam. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema madhati sunnatu, yani sunna imepita na ikawa imezoeleka na ikawa ndio sunna ya sawa. Annahu man adraka rak'atan, ya kuwa yule yote atakayepata raka hata kama ni moja, minas sala, kwa sala yote, faqad adraka sala, basi atakuwa ana isabika kuwa hiyo sala ameipata. Kinyume chake ikiwa umekosa hata raka moja, basi na maana kwa sala hiyo hukuipata, ikiwa ni sala ya jamaa. Wa Jabir bin Samurah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yakhutubu qaiman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhutubu qaiman faman ambaka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadhaba. Jabir bin Samura anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yakhutubu qaiman, akikhutubu siku ya Ijumaa akiwa amesimama, thumma yajlisu, kisha na keti, thumma yaqumu, tena baada ya kuketi anasimama, fayakhutubu qaiman, anakhutuba akiwa amesimama. Faman ambaka, yeyote atakayekuambia annahu, ya kuwa yeye mtume kana alikuwa yakhutubu akikhutubu jalisan akiwa ameketi, faqad kadhaba, huyo atakuwa amedanganya. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Naam, hadithi nadhani ujumbe wake uko wazi kabisa, na ni kwa kuwa khutba ya siku ya Ijumaa kama tulivyosema pale mwanzo, yatakiwa anayehutubu akhutuba akiwa amesimama. Kwa hivyo haifai kuhutubu kwa meketi. Na hadithi huyu sahaba anasema kuwa yeyote anayesema kuwa mtume alikuwa anahutuba akiwa ameketi amedanganya. Kwa hiyo ile ufuate sunna mtume ni kuhutubu ukiwa umesimama. Na miongoni mwa faida za kuhutubu ukiwa umesimama ni kuwa unadhirishia wale Waislamu ambao wanakusikiza nashat, ani uchangamfu. Kawaida mtu akitoa mawaidha akiwa amesimama huwa ni tofauti na akitoa mawaidha akiwa ameketi. Ani ukiwa umeketi kidogo watu huwa wanachoka, ani kidogo lugha ya mtaani wanasema kuwa ni kidogo inachosha haraka. Sitaki nitumie lugha mtaani hiyo, labda ngine aseme inaboesha. Lakini yule ambaye anasema hivyo ni kwa sababu ya kuwa labda yale ambaye anasema katika ile khutba ama ile mawaidha ama darsi, maana yake ni kuwa labda hana umuhimu nayo. Lakini hata yote pamoja hivyo, mambo ambayo yanapendeza na ukayasema ukiwa umeketi ni tofauti na mambo hayo hayo ambayo yanapendeza ukiwa unasema kama umesimama. Kwa hivyo ndio sababu utapata kwa sababu miongoni mwa faida kubwa ni kuwa at least unawapa uchangamfu wale ambao wanakusikiza. Na pia yule mwenye anatoa pia anapata hamasa na anachangamka. Kwa hivyo keti kisha uko unaongea ni tofauti na ukiwa umeketi na ukiwa umesimama ukiwa unaongea. Yaani kidogo unapata uchangamfu. Na kisha pia unajua ukiwa umesimama sauti yako inafika mbali kuliko ukiwa umeketi. Na hasa ikiwa hakuna speaker. Kwa sababu ukiwa umeketi bila shaka itakuwa sauti yako inafika kwa wale ambao karibu yako. Lakini ukiwa umesimama kidogo sauti inakuwa ni kufika mbali. Na kisha kusimama si kusimama tu. Bali nitakiwa mtu akisimama asimame mahala ambapo pia anaonekana. Kunapata kuna baadhi ya sehemu mtu anaweza kusimama nikawa hata mtu amuone isipokuwa tuna kichwa peke yake. Tena wanaomuona ni wale ambao wako mbele peke yake, lakini ambaye yuko upande ule au upande huo ni ngumu kuona. Kwa jambo hilo pia huwa si bora zaidi. Bora zaidi ni kuwa usimame mahali ambapo msikiti karibu safu yote na kuona. Hasa ile ya mbele na kisha wale ambao kwenye pia wanakuona kwa sababu uko juu. Ni sunna kuketi baina khutba mbili, lakini si lazima. Kama vile pia ni sunna kwenye khutba ya Idi kutoketi kati ya khutba hiyo. Kwa hivyo kuna kwa totu alafu keti alafu nusimamu ala. Ni khutba moja moja kwa moja ushamaliza, manake ndio hivyo ushamaliza, watu wanatawanyika. Lakini Ijumaa ni kuwa ukishamaliza kwanza na keti kidogo alafu nasimama tuna khutubu alafu baadaye ndio unashuka watu wanaswali. Kwa tofauti ya Ijumaa na Idi ni hiyo kuwa huyu anaketi lakini khutba Idi hakuna uketi. Hasa ikiwa mtu amesahau, ndio amesahau hivyo. Mtu asione kuwa saa itakuwaje tena rejelea tuna khutubu mara pili, hapana. Hiyo tuna haiharibu khutba sababu ni jambo la sunna. Ni sawa na kuswali ni kusahau katika swala Idi ukasahau zile takbirati, kwa sababu kuna takbiri zinapigwa kabla ile ya kabla ya kuanza kusoma Fatiha. Sasa ikiwa mtu amesahau zile takbirati na ni sunna zile, hawezi kusujudu sida kusahau. Na pia swala ya Ijumaa ya Idi inakuwa iko sawa tu, haija arabika. Naelewa? Ingawa sana jambo la sunna haifai mtu kuacha kusudi. Kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa inatakiwa mtu akiketi angalau akae kwa kiwango cha kusoma kulu wallahu. Hiyo ni kauli ya baadhi ya maulama. Wanasema ya kuwa aljalsatu takunu biqadri alqiraati suratul ikhlas. Lakini ni ijtihadi yao na ni kwa sababu hakuna nasi sarihi ambayo inaonyesha hivyo. Kwa hivyo pia mtu ataketi azidishe kidogo ama keti apunguze kidogo kiwango hicho itakuwa si makosa. Anasema mwenye kitabu cha Subul Salam Sharh ya Bulul Maram, wa amma alwujub wa kaunuhu shartan, ama kule kusema kwa kuketi kati ya khutba mbili ni lazima ama ni sharti fi sihatiha, kwa kusihi hiyo khutba, fala dalalata alayhi, hakuna dalili yote ambayo inaonyesha hivyo, min al-lafzi, katika lafzi yote hadithi, isipokuwa tu kule kusema kuwa labda ni katika kule kumfuata mtume kama alivyokuwa na kutubu. Kwa hivyo akiwa amesimama sipe tumfuate kwa kutubu kama amesimama, hivyo unaweza kusema, lakini kusema kuwa kuna dalili yote ya kuonesha kwa lazima hamna. Asa, masala ya kutubu na fimbo, anasema Ibn Qayyim, lam yuhfad, haijawahi kabisa kupokewa ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, baada itikhadhihi alminbar, baada mtume kutengenezewa mimbar, annahu kana yalqaha, ya kuwa mtume alikuwa akipanda mimbari yake, bisaifin, akiwa ana saif anaupanga, wala qaus ani ule uta. Wakathirun min aljahala yadhunnu annahu yahmilu asaif ala alminbar isharatan ila anna din inama aqama bisaif. Kuna wengine makhutaba ambao wana kutubu wakiwa na upanga, wakiona wakidhania kuwa labda kupanda na upanga kwenye mimbar ni kuonesha kuwa hii dini imesimama na upanga. Kwa hiyo maana yake pia lazima upanga usimame na utukutubu ndio watu wajue kuwa hii dini imesimama vipi. Wa hadha jahlu, nasema Ibn Qayyim, naona ujinga kabihun, tena ujinga mbaya sana. Min wajhaini, kwa njia mbili. Ahaduhuma, ujinga ani sampuli ya kwanza, anna al-mahfuz annahu innama kana lil-ittikai ala al-asa au al-qaus, ni kuwa mtume alikuwa akifanya hivyo si kwa sababu ya kuonesha kwetu Uislamu ulisimama na upanga, ilikuwa anasimama na qaus ama na fimbo kwa sababu ya kuegemea ile fimbo ani kupata support, wala si kwa kuonesha kuwa Uislamu ulisimama na kitu hicho. Kwa hiyo itakuwa maana yake mtu haelewi. Jambo la pili ambalo pia ni katika kule kutojua anna dina, ni kuwa yatakiwa ieleweke kuwa hii dini ya Uislamu inama kama bilwahi, ilisimama kwa wahi. Wa ama saifu ama kupanga, fa lihaqi ahli inadi wa shirki, hiyo ni kwa haki ya wale ambao walikuwa na inadi na wale ambao ni washirikina. Wa din lam yukrah alayhi ahadun, hii dini ya Uislamu hawajai kulazimishiwa mtu yote. Wala khaira fi islami man ukriha alayhi, na bali hakuna khairi kwa Uislamu wa yule ambaye atakuwa amelazimishwa kuslimu. Kwa kumaanisha kuwa yatakiwa ieleweke, na hata hili jambo latakiwa tuelewe sote ya kuwa Uislamu haukusimama kwa panga. Watu wengine husema kunja hii dini ya Uislamu ni dini ambayo watu walilazimishwa tu kuslimu kwa sababu ya jihadi, kwa hivyo ina maana kuwa watu walilazimishwa tu, si kwa watu walislimu kwa kupenda, ambapo si kweli. Ukweli ni kuwa Waislamu wengi walioslimu walislimu kwa dawa, anakulinganiwa mtu kuelezwa akaslimu. Na kisha tunaona kuwa Waislamu wengi ambao walislimu Maka, hakuna mtu alislimu kwa sababu mpigwa, bali walikuwa kipigwa na wale ambao wanakataza kuslimu. Lakini wale ambao walikuwa wanaambia slimuni walikuwa ni wanyonge kiasi cha kuwa hawezi kupiga wale watu, bali walikuwa wale ambao wanaslimu ndio wanaambia kwa ukislimu utaona. Kwa wanatishwa, wanaadhibiwa, wanateswa, wanagandamizwa, wanaudhiwa, lakini hivyo hivyo wanaslimu kwa sababu ya kupenda Uislamu na ile dawa yake. Na lao kama ingekuwa tu Uislamu ulisimama kwa panga, basi ingekuwa manake nini? Ni kwa pale Maka mtume kwanza dawa yake angaza nini na vita. Papo sivyo hivyo. Na kisha alimaliza kwa dawa yake akiwa Maka miaka 13. Bado hajabeba upanga kumkata mtu wala hata fimbo kumpiga mtu kwa slimu. Bali wote walislimu kwa nini? Kwa kuwa tu wampenda Uislamu na dawa yake. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuelewesha mtu ili aliyeko Uislamu kusimama kwa upanga. Na kisha hata pia Madina, Uislamu wa Madina kukubali Uislamu hawakukubali kwa upanga pia. Kwa sababu tunajua kuwa asili ya wale Waislamu wa Madina kukubali Uislamu walikutana na mtume wakiwa wamekuja kwa hiji. Ndio mtume akaenda kuwafanyia dawa wakamkubali, kisha baadaye wakamkaribisha Madina. Na kabla mtume kwenda tena alimtuma Mus'ab ibn Umair akaenda huko akawafanyia dawa na wakakubali Mus'ab ibn Umair dawa yake bila hata upanga. Ndio kisha mtume akahama akaenda huko. Na pia mtume alipoenda huko wakamkubali bila upanga. Wote wakafanyaje? Wakamunga mkono, wakaja kwake, na ikabidi upanga ulianza kutumika. Wakati gani? Ule wakati wa kuwa sasa watu wa Makka ambao mtume amewaachia mji wao akaenda Madina, tena bado wanafuatafuta mtume huko. Sasa ikaonekana kuwa lazima mtume ajihami, kwa sababu sasa hawa tayari nishawaachia mji wao na sisi tumeenda kwa mji ambao angalau tumekaribishwa. Hasa badala ya kuachwa wakae na amani na usalama, tena ikaonekana bado wanawafuatafuta. Hasa ikaonekana kuwa hawawezi wakafanyaje, wakanyamaziwa. Sasa ndikawa ni manake nini? Lazima vita vitokee. Na kisha mbali na yote hayo ni kuwa hata mtume alipoenda vita vya kwanza kupigana ambao ni vita vya Badr, masaba kwenda kupigana, asili yake ilikuwa ni kuwa mena angalau kulipiza kwa kuwa walinyang'anywa vitu vingi sana na watu wa Maka. Na kisha pia waliteswa sana, hasa waliposikia kuwa kuna msafara na ni watu wa Maka ndio wametuma msafara huo, wakasema angalau tukalipiza hata kama sivyo, lakini itakuwa ni baadhi. Wewe ikiwa mtu amekunyang'anya vitu vyako vyote, na ikawa ni vyote kabisa amekunyang'anya, kisha angalau ukapata siku moja kwa ipo na nafasi ya kuwa unaweza pia ukachukua baadhi ya vitu ambavyo utakuwa umelipiza vile vitu vyako, hapo itakuwa hujafanya makosa. Sasa ndio kilicho wapelekea masaba kwenda kwa ule msafara wa Sufyan, Abu Sufyan. Lakini pia hawakupata. Na badala yake ikawa Allah alikuwa amepanga kwa sababu ndio vita vitokee. Ndio vita vya kwanza vikatokea baada nini? Vya Badr. Kwa jumla ni kuwa yule ambaye atafuatilia historia ya Kiislamu atapata kuwa hivi vita vilikuwa havitokei kwa kuwa eti maswahaba na mtume wanaenda kulazimisha watu waslimu kisha baadaye ndio vita vinatokea. Hapana. Ama vita vya Uhud utapata kwa kutokea kwake utapata kuwa hawakupigana pia kwa sababu ya kuwa nini? Mtume eti ameenda kuwalazimisha watu wa Maka kusilimu. La, bali ni kuwa wale watu wa Maka ilikuja habari Madina kuwa wana nini? Kama kuna maswali yanaweza kaulizwa kwa hadithi ambazo tumesoma hizo sita nadhani. Kwa kuna swali? Kama hakuna tuendelee kidogo. Na mfadhali, hiyo ni raka mwisho ama tahia gani, ya kwanza ama ya pili? Naam. Nikiwa ni ukipata imamu yuko pale ni bora kumfuata. Lakini hapo utakuja pata jamaa. Utakuja pata jamaa. Mpaka umpate upate raka moja. Hapo nitakumwa jamaa. La sivyo. Kwa basi. Lakini sasa haimaanishi kwa sasa tukipata imamu raka zote zimepita sasa tumwache huyo swali peke yake si vizuri. Kwa mujibu wa ile hadithi ya Mtume anasema akija mmoja na imamu yuko mahali popote basi amfate, ndio basi. Sasa kila ambacho kimepita unalipa na kila ambacho kimbakia uswali na imamu. Lakini si sasa kwa vile umeshakosa raka zote sasa tuachane na hiyo swala useme kwa mimi najiunga na swala nyingine hapo peke yangu na swala hapana si vizuri. Naam. Fadhali. Ani asli mtume alikuwa na mimbari mbili. Mimbari ya kwanza kabisa ambayo mtume alikuwa ametengeneza ilikuwa ni gogo la mti. Ani kipande cha mti hivi cha mnazi au cha mtende. Vile unaona vile mtu anaweza kukatwa hivi pande viwili, alafu katoa gogo moja. Unaelewa? Basi hivyo. Sasa ile gogo ilikuwa likichezacheza hivi. Ani ilikuwa haliko imara, stable vile inabati ipo imara hivi. Sasa ndio sababu mtume alikuwa kipanda anafanyaje? Ana pata support ya ile fimbo. Naona jua zamani ilikuwa hawana machine cutting hizi. Ambapo unaweza ukakata mti mpaka ukatoka huko sawa kabisa. Jua tofauti na mti kukata na shoka. Lazima utatoka ukiwa nini? Hauko state. Sasa ilikuwa ni hivyo. Sasa ule mti ukisimama ilikuwa unayumba yumba hivi. Sasa ndikawa sasa mtume anaona kuwa ili apate support alikuwa akitumia na kifaa hicho. Vile Ibn Qayyim amesema. Lakini kisha baadaye kuna sahaba anaitwa Tamimu Dari. Tamimu Dari. Sasa huyo alikuja akamtengenezea mtume hii mimbari. Alikuwa asili yake ni Mkristo. Kisha akaslimu. Sasa baada ya hapo ndipo Ibn Qayyim anasema kwa tena haijawahi kupokewa. Kwa baada ya mtume kutengenezewa mimbari tena alitumia nini? Hicho kifaa. Ingawa kuna wengine wanasema kuwa mtume pia alitumia ule wakati alipokuwa katika ile hali ya uzee wake. Umeelewa? Sasa yote hiyo ni kuonesha kuwa si makosa mtu anaweza kutumia kwa sababu ya dharura kuwa anataka apate support. Umeelewa? Lakini sasa kuwa ni kitu ambacho mtume alinena aliendelea nacho yani maisha yake yote. Ibn Qayyim anasema kuwa haikupokewa hivyo bali alitumia kwa kipindi fulani kisha kaja akaacha. Sasa kwa jumla sisi hatusemi kuwa labda ilikuwa ni vipi. Muhimu ni chochote ambacho kinaweza kukupa support kwa sababu imepokea kuwa ni qaus. Unajua qaus ile nitwaje mshale ule mti ambao wako round hivi alafu unaikuwa mshale na unatupa uta. Sasa ile kuna kadri alikuwa kutumia hiyo na kuna wakati mwingine aswa huo ni fimbo yani bakora hivi na kuna wakati mwingine kama uliposikia hapo wengine wanapeba nini panga kabisa. Umeelewa? Sasa yote hii ni kuwa chochote ambacho unaweza ukashikilia ili kikupe support ukiona kuwa imesimama hapako sawa unaruhusiwa. Naam. Allahu alam. Tafadhali. Sikia ta, hebu ongeza sauti. Kuswali kabla ya zawali. Naam. Kwa nini nasema tunaweza? Yaani ni kweli. Na sisi sababu ya kutofanya ni kwa sababu ya maneno ya watu. Unajua kuna baadhi ya mambo Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alisema yuhadithu nasa bima yafahamuni atiruduna yukadhaba Allahu wa rasula. Vitu kama hivyo hutokea siku hizi, na siku hizi kuna watu ambao hawezi wakamkadhibisha Allah wala mtume, isipokuwa atakadhibisha nini? Ile sunna. Sasa ile sunna moja ambayo umeithibitisha na imekuwa sasa ndio hawaje kuiona, itakuwa sababu ya hao kupinga si hiyo sunna, hata sunna zingine zote, waseme kuwa hao watu hata si watu wa sunna kabisa. Yao wewe angalia wanasalisha watu hata kabla wakati. Kwa hiyo imekuwa sasa ni sababu ya kuwa sasa hizi zingine zote pia zivutwe, ya kuwa sunna zao zote nini? Ni feki. Na ushahidi nini? Ni ile moja. Naona ile haifai, kwa hivyo zote pia ni haifai. Sasa ili tusiwape watu fua kama fursa ambao wanatafuta vitu kama hivyo, ni bora zaidi nini? Madamu hiyo inafaa. Na ipi inafaa? Ni bora zaidi nini? Tuende na watu. Ikionekana kuwa mashallah watu wameelewa, basi tutaitabikisha, lakini kwa muda kuwa bado tunaona kuwa bado kuna mtihani, si makosa kufanyaje kuichelewesha. Nielewa? Yaani mpaka ule wakati mnasaba kufika alafu ndio. Na kama yanawezekana, mfano labda msikiti ambao mashallah labda umejengwa mahali ambapo asilimia kubwa ya wanaoswali pale ni wanafunzi, naelewa, basi hiyo haina mushkili kabisa, inatabikishwa. Lakini ikiwa wanaoswali asilimia kubwa ni watu ambao hawajahudhuria kwenye darasa kwa muda mrefu, labda mara nyingi wanakuja tu kuswali afu wanaondoka, kisha wasikie kuwa siku hiyo wamekuja wanaambiwa kuwa swala ishaswaliwa, sasa watajiuliza na wakuuliza hawana. Sasa tabakia tunakuwa watauliza wale wale ambao wanapiga vita nini hiyo sunna. Vipi bana, mimi nasikia kwa naenda kuswali huko naambiwa kwa nini swali, sasa mambo gani haya? Wataambiwa ndio hivyo tunakwambia, kwa hali bana ni mashia wale, hata si mashia, sio Islamu, unajua. Unajua ni watatubandika kabisa majina yote. Na itabidi yale majina kubalike kwa sababu ya kuwa kuna watu wengine maskini kwa kutoelewa, wakishaambiwa basi kasumba ishaingia moyoni. Mimi pia nilikuwa nikiona hivyo, lakini sasa nishaamini. Sasa inakuwa ni hivyo. Sasa bora zaidi ni tungoje inshallah, muda ukifika tutafanya. Naam, naona tafadhali. Naam. Kama kumsalia mtume. Inshallah hayo tusitangulize, nitakuja kuyazungumzia. Unajua hivi vitu ambavyo watu wanasema kuwa ni masharti ya Ijumaa pia yana mambo mengi yanayozungumzwa. Je, ni masharti kwa kuwa kuna hadithi yaonesha hivyo, ama watu walichukua haya mambo kwa sababu mtume alidumu nayo? Na je, kila kitu ambacho mtume anadumu nacho tayari kishakuwa ni sharti ya jambo hilo? Hasa mambo haya tutakuja kuyaongea kwa muda wake na tuelewe, lakini kwa jumla ni kuwa mathalan kama katika madhehebu ya Mshafi wanasema kuwa masharti ya Ijumaa ni matano, kisha katika hayo mambo wanahesabu hiyo kumsalia mtume. Naelewa? Sasa unajua kuna baadhi ya watu wakashindwa kuelewa, mfano kama sisi tuna hutubu ile inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, kisha msikiti mzima unaanza ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, basi nasikia Allahumma salli ala Muhammad kwa sauti wala mpaka mwisho. Sisi watufanye hivyo. Sasa napata kwa watu wakitoka, angalia bwana ana hutuba alafu wasalimu mtume. Sasa swala hutuba gani hawa wanataka tuwamsalimu mtume kwa mtindo wao wa kibida, ambapo sawa ni kuwa sisi tukisoma hadithi tunamsalia mtume, hiyo hawahesabu hiyo. Tukianza khutbatul haja tunamsalia mtume, hawahesabu hiyo. Wanataka paka ile style yao ndio waone kama mtume amesaliwa. Sasa mimi sijui kama ni vipi mtu ataacha hiyo sharti ya kumsalia mtume. Wewe unavyosema, yani huyo mtu yeye akusema khutba haja, alianza tu hivi maneno tu basi moja kwa moja, kisha hiyo baki kwanza mwanzo mwisho hakusema hadithi, na hiyo hadithi alipoisoma kumsalia mtume. Sasa wale ambao wanasema kuwa mtume akuswaliwa, huwa anamaanisha kuwa eti hawakumswalia hivyo. Kwanza ile aya isoma inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kisha baadaye sasa watu wapewe nafasi ya kuwa sasa waanze kumsalia mtume Allahumma salli Muhammad, basi hivyo mpaka mwisho. Sasa kweli mtume amesaliwa? Baba sisi tunasema kuwa hapana, hiyo si sahihi, hiyo sisi tunasema kuwa ni bid'a. Lakini kumsalia mtume tunamsalia zaidi ya mara 10 kwenye khutba moja, na hiyo tunahesabiwa kuwa ni swala mtume. Naelewa? Sasa hiyo ndio tofauti ya wale ambao wanaweka sharti hiyo kisha wanalazimisha ya mambo yao, na sisi ambao tunasema kuwa swala mtume si lazima iwe vile mnataka. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.